Voru miklar skyttur þarna fyrir norðan?
Já, það var sérstaklega mikið það þarna á þessum tíma, til dæmis apríl. Eða útmánuðu, skulum við segja, aðalega var það í apríl, þá komu sérlega skyttur frá Húsavík og lágu við, eins og við kallum það, þeir voru á Bangastöðum sem austan á Tjörnesinu. Það roll til höfn, sem kallum Bangastöðu höfn, ágætt lending. Og það var miklu meiri vöðuselur í Öxarfirði heldur en á Skjálfanda líka margir bátar það svo þarna voru þeir til dæmis ég man alltaf eftir Jóni Sörensinni og Einari Sörensinni þeir voru á hverju einasta áru og náðu miklu af seloft nú Aðalgeir Sigurðsson á Máná hann var þarna líka það var svo stutt þarna inn eftir þeir voru allir á árabátum Nú ég hafði nú aftast ekki nema lélega báta fyrst, pramma og svo betri bát seinna. Ég náði talsvert miklu af selsamt. En nú sést lítið af þessum vöðusel. Hann virðist vera alveg að hverfa. Lítið hann en landselur bara.
Já. Voru nokkra nafnkendar selaskyttur?
Já, það var nú aðalega þessi tveir menn þarna á Húsavík, Einar Sörinsson, Jón Sörinsson og Héðinn Maríusson. Þetta voru þeir nafngiftu þar, en besta skyttan þarna á stóru svæði, það var Aðalgeir Sigurðsson á Máná. Því hann var sá eini sem að skaut með kúlu úr farinu. Aðrir höfðu byssu. Já, það lét nú, þurfti nú ekki vera mikil kvika til þess að það væri erfitt, en ég sá hann skjóta seli í þóafulli kviku og taka þarna. Hann tók þetta upp í 6-8 seli á dag af því að hann gat skoti með kúlu á meira en helmingi lengra færi vitanlega. Mm-hmm. Já, hann varð nú ekki gamall, lést á best aldri. Ég náði mest 11 selum á dag og það voru nú landselir. Þá hafði ég góða byssu og það náttúrulega verið ekki að marka og ágættur maður sem er með mér. Annars náðum við oft ekki nema þetta, já, 3, 4, 5, stundum engu. Þegar landselum var búinn, ef það var vöðuselur, þá náttúrulega var erfitt að eiga við hann stundum. Það var svo erfitt annars lagið, hann var ekki alltaf eins. Góður eða stundum var hann styggur og stundum var hann gæfur.